بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dalam pertemuan kita yang lalu dibahas tentang namimah, kemudian juga dibahas tentang ghibah dan betapa besarnya dosa daripada maksiat tersebut. Kemudian di sini yang akan dibahas oleh Imam Al-Haddad tentang kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat bagi si zalim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Apa itu maksudnya? Kezaliman adalah ketika kita menodai haknya. Menodai hak seorang muslim, seorang mukmin, atau bahkan hak seorang manusia, terlepas dia muslim atau non-muslim. Kita tidak boleh menodai hak siapapun. Ketika kita menodai hak seseorang, maka kita dinamakan sebagai orang yang zalim. Kita termasuk orang yang zalim ketika kita menodai hak seseorang. Namun, tunaikan setiap hak kepada pemiliknya. Nah. La ilaha illallah. Jangan, seperti saya katakan lagi, jangan kita menodai hak orang lain. Ketika kita menodai hak orang lain, di saat itu kita adalah orang yang zalim. Habis apa yang harus kita lakukan? Tunaikan hak kepada setiap orang yang berhak. Nah, jangan kita nodai hak mereka, baik itu muslim maupun non-muslim. Dan orang yang zalim kelak dia akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kegelapan di hari kiamat, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Manal muflis min ummati?" Siapa sih sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku? Sahabat menjawab, beberapa dari mereka bilang, "Ya Rasulullah, al-muflis fina." Orang yang muflis di antara kita adalah orang yang perdagangannya hancur lebur. Hartanya enggak dapat untung. Di atas itu modalnya juga ludes. Ini adalah orang yang bangkrut di tengah-tengah kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau katakan, "Innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bihasanat katsira wa ya'ti wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار." نعوذ بالله. Orang yang bangkrut dari umat ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Namun dia datang di hari kiamat selain membawa kebaikan yang sangat banyak, tapi juga dia datang setelah dulu waktu di dunia mencaci maki si fulan, memukul tanpa hak kepada si fulan. Ya. Naam. Mengambil harta si fulan tanpa hak. Artinya dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Menodai hak orang lain. Maka di hari kiamat mereka orang-orang yang dizalimi menuntut. Dan di hari itu enggak ada yang namanya dinar dirham. Denda dengan uang enggak ada. Akan tetapi denda dengan hasanat, dengan pahala. Orang yang dulu dipukul nuntut. Dan ternyata tuntutannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta dendanya. Uang, emas, barang enggak ada di situ. Yang ada kebaikan. Itu kebaikan yang banyak diambil sama dia. Orang yang dulu dicaci maki menuntut kepada Allah, ya Rabb, dia waktu hidup menuntut apa namanya caci maki saya, menodai kehormatan saya dengan cacian dan makiannya. Belum. Maka tuntutannya dibenarkan oleh Allah. Dia mengambil dendanya. Dendanya enggak ada emas, enggak ada perak, tapi kebaikan nih orang diambil. Sebagai denda bayaran yang mesti dibayar atas kezaliman yang dia lakukan terhadapnya di dunia. Baik, yang hartanya dulu diambil juga begitu menuntut kepada Allah, ya Rabb, si fulan nih ya mengambil harta saya. La ilaha illallah. Dan tuntutannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibenarkan dia mengambil dari hasanat kebaikan ini orang. Kalau cuma satu, dua, si mending. Berapa jumlah orang yang kita zalimin? Dan setiap orang, berapa kasus kezaliman yang kita lakukan terhadapnya? Tiap orang. Enggak kehitung. Banyak. Sehingga ini orang nih, hasanatnya, yang dia datang dibawa hari kiamat banyak, bawa pahala haji, pahala umrah, pahala sholat, pahala ini itu, orang udah kagum aja. Tapi gara-gara kezaliman ini para penuntut telah mengambil denda, menuntut denda, mengambil bayarannya dari hasanat ini orang, sampai tuh hasanat kebaikannya ludes habis. Ludes habis. Namun ternyata kezaliman belum selesai dituntaskan. Masih banyak orang-orang yang dizalimin belum diselesaikan kasusnya oleh Allah. Mereka menuntut. Mau bayar denda. Kebaikan yang dipegang sama ini orang udah habis, ludes. Habis bagaimana? Ini orang-orang pada nuntut. Ya Rabb, ini ngezalimin saya di dunia. Akhirnya Allah bilang, silakan ambil kebaikannya. Kebaikannya udah habis. Waduh. Apa lagi yang mau diambil? Enggak ada. Cara apa sekarang? Gini katanya Allah. Kalian punya kesalahan enggak? Dosa-dosa. Punya. Ambil dosa kalian, letakkan di tumpukannya, di karungnya ini orang. Maka ini orang-orang yang dizalimin, ya, menghitung kesalahannya, dosa-dosanya, dan diletakkan di karungnya nih, ini orang. La ilaha illallah. Semua orang yang dizalimin bikin begitu. Sampai karung dosa-dosanya menumpuk dan menumpuk sampai penuh bagaikan gunung. Sampai tuntas orang semuanya yang dizalimin, enggak bisa ngambil lagi. Hasanat udah habis. Adanya cuma bisa ngasih keburukannya. Oh, udah tuntas semuanya, dilihat. La ilaha illallah. Datang dengan pahala haji, umrah yang luar biasa, sholat. Itu semuanya ludes sekejap dan berubah jadi memikul dosa-dosa. Dosa-dosanya dia dan dosa-dosanya orang lain. Na'udzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tahu orang yang bangkrut? Nih dia. Ini orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya jangan sekali-kali kita ngezalimin orang lain. Al-Imam Syarani rahimahullah beliau mengatakan, lebih baik seseorang datang menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Allah, dan jangan dia datang kepada Allah menghadap kepada Allah dengan membawa satu dosa antara dia dengan manusia. Kenapa? 70 dosa, 1000 dosa, 1 juta dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya kecil kalau Tuhannya mau ngampunin. Dan Tuhannya sudah menyatakan dirinya maha pengampun lagi maha penyayang. Namun, anak Adam, manusia kayak kita nih, pelit. Apalagi di hari kiamat. Intinya, gue mesti selamat. Gak peduli, walaupun harus aku korbankan anakku sendiri. Yang penting mesti selamat. Saking gentingnya keadaan hari kiamat. Itu sampai disebutkan, la ilaha illallah. Oleh Al-Imam Syarani di dalam Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi disebutkan bahwasanya di hari kiamat seorang ayah atau seorang ibu sangat gembira luar biasa ketika mendapati dulu anaknya di dunia berbuat kesalahan, kezaliman atau dosa terhadap dirinya. Kenapa? Ada ranting di mana dia bisa berpegang di situ untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun anaknya sendiri mesti celaka di hari kiamat. Makanya Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Yubashshirunahum law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi bani." Allah bilang, "Sa'ala sa'ilun bi 'adzabi waqi'." Lil kafirin laisa lahu dafi'. Min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kal muhl wa takunu al-jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubashshirunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين اللهم اجعلنا منهم. الله bilang di dalam Al-Quran dalam surat Sa'ala Sa'il Al-Ma'arij, itu Allah bilang, Sa'ala Sa'ilun bi'adabi wajah, ditanya tentang siksa yang amat pedih yang akan datang terhadap siapa? Lil kafirina laisa lahu dafi', siksa yang akan menimpa orang-orang kafir yang enggak bisa ditolak oleh mereka. Dari mana datangnya itu siksa? Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik mi'raj, tangga-tangga yang menyampaikan para malaikat ke langit. Terus Allah bilang tentang keadaan hari kiamat, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka manusia memandang bahwa hari kiamat masih jauh. Tapi Allah nyatakan, wa narahu gariba, dan kami melihatnya dekat. Kenapa bisa begitu? Iya. Beda cara pandang. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Asyik dia nikmatin hidup dunia. Ya, dia enggak menyadari kalau kehidupan dunia sesaat. Bahkan dia enggak menyadari kalau kematian depan matanya. Sebab dia tertipu, lagi sibuk dengan sesuatu yaitu dunia. Tapi orang yang sadar betul, lihat kematian dekat banget ngejar kita tanpa jadwal datangnya. Allah nyatakan mereka menganggap memandang hari kiamat jauh. Tidak, kami melihatnya dekat. Wanarahu ghariba. Terus Allah menyatakan yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ain. Allah menggambarkan tentang guntingnya dan beratnya hari kiamat. As-sama, langit bagaimana dihancurkan oleh Allah saat itu. Digoncangkan langit dan bumi. Itu ibarat gunung-gunung katanya Allah. Ya, itu beterbangan. Oh, beterbangan gunung. Iya. Waduh, kayak apa itu? Aneh kan? Gak pernah kita ngelihat ada yang namanya gunung beterbangan. Iyalah, kalau ada angin topan di sana, ya kita lihat di film bikinan, belum bukan asli nih bikinan. Ya kita lihat pohon beterbangan. Ya atau kita lihat di berita deh, ada angin topan, pohon beterbangan, sapi terbang. Iya, ada aja. Cuman pernah enggak kita lihat gunung beterbangan? Tapi Allah nyatakan itu kayak apa itu keadaannya? Enggak tahu. Enggak bisa digambarkan sebab belum pernah kita ngelihatnya. Makanya Allah bilang tentang keadaan hari kiamat, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malah. Manusia sampai bilang, ada apa nih? Apa yang terjadi? Manusia heran. Kenapa? Sebab nih bencana yang terjadi enggak pernah terjadi seperti itu. Sampai mereka heran, apa ini? Katanya manusia. Ana ente, kita pernah lihat mungkin di TV, ya di film, gempa bumi kayak apa. Sehingga kalau terjadi gempa, kita gak bakal bilang, apaan nih? Kita bakal bilang, ini gempa, kita tahu, kenalin. Betul. Tsunami, Allah ya'fad, jangan sampai. Kita pernah lihat di TV. Sehingga kalau ada tsunami, kita lihat. Kita gak bakal bilang, apa ini? Tapi kita bakal mengenalinya, ini adalah tsunami. Gunung meletus, kita pernah lihat. Sehingga kalau terjadi di depan mata kita, Allah yahfad, mudah-mudahan Allah jaga, jangan sampai. Kita bakal mengenali, kita bilang, ini gunung meletus. Dan seterusnya. Tapi ini Allah bilang, saat itu kiamat terjadi, digoncangkan langit dan bumi, kita menyatakan, manusia menyatakan, apa ini, ada apa? Artinya sesuatu yang belum pernah ada di benak kita. Yauma tadhallu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid. Allah yahfaz ni, mudah-mudahan Allah jaga, cuman ini sekedar contoh. Kita di rumah, orang-orang perempuan kita nih di rumah. Kita di rumah punya anak. Tahu-tahu gempa. Ya. Ada gempa, Allah yahfad, mudah-mudahan Allah jaga. Kira-kira ketika gempa menimpa kita saat kita anak keluarga kita dalam rumah. Apa namanya tuh gerakan refleks ya? Refleksnya kita atau seorang ibu apa? Yang pertama bakal terlintas di benaknya, dia bakal nyari anaknya untuk diselamatkan. Enggak peduli harta benda, enggak peduli apapun, yang penting anaknya selamat, apalagi kalau anaknya masih bayi. Seberat apapun bencana yang terjadi,
itu refleks langsung dia akan menyelamatkan anaknya. Enggak peduli harta bendanya, bahkan enggak peduli sama dirinya. Yang penting dia anaknya selamat. Tapi hari kiamat ketika terjadi itu goncangan, itu apa namanya? Bencana besar hari kiamat, Allah bilang, "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at." Para ibu yang menyusui bayinya, mereka melupakan bayinya. Aduh, apa ini? Sampai seorang ibu yang menyusui bayinya, ini bayi enggak jauh di tangan, mereka melupakan anaknya. Zuhul, zuhul apa kalau bahasa Indonesianya? Yang jelas, udah enggak mikir lagi ke anak. Artinya ini adalah sesuatu yang besar, apapun namanya, apapun itu, kita enggak tahu. La ilaha illallah. Makanya orang yang pada memprediksikan ini kiamat begini, sampai dia bikin filmnya begini dan begitu, omong kosong semuanya. Omong kosong. Itu analisanya di orang, tapi Allah nyatakan begini. Sesuatu yang belum pernah terlintas di benak seseorang. Allah, itu hari kiamat ya, belum hari pembalasannya. Ini hari kiamat maksudnya itu hari bencananya, hari goncangannya, hari kehancurannya. Belum ntar kelanjutannya, hari kebangkitan. Hari pengadilan, lebih berat lagi. La ilaha illallah. Makanya saat itu Allah bilang, "Wala yas'alu hamimun hamima." Saat itu seorang sahabat enggak bakal nyariin sahabatnya lagi, udah habis. Yubasharunahum. Saat itu katanya Allah, ya, saat hari kiamat dan saat hari pengadilan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seorang mujrim, mujrim itu seorang kafir, seorang apa ya, kalau bahasa kitanya kriminal. Pelaku kriminal, artinya para pendosa. Saat itu, yawaddul mujrimu, mereka betul-betul menyukai, bukan cuma suka, cinta. Cinta apa? Cinta dengan demi untuk menyelamatkan dirinya, sekalipun dia harus menjadikan tumbal anaknya sendiri. Paham? Demi untuk menyelamatkan dirinya dari siksa yang dia saksikan, dia lebih menyukai menjadikan anaknya sebagai tumbal, yang penting gue selamat. La ilaha illallah. Bahkan bininya dilemparin, lu aja yang jadi tumbal, gue yang penting gue selamat. Cinta sehidup semati mana? Gombal yang dulu mana? La ilaha illallah. Bininya gue buang lo ke neraka, yang penting gue selamat. La ilaha illallah. Keadaan yang betul-betul berat, menakutkan. Wasahibatihi wa akhihi, wasaudaranya dibuang. Bahkan wafasilatihi allati tu'wih, sukunya, gabilahnya, keluarga besarnya yang dahulu melindungi dia. Gua enggak ada urusan, gua udah lupa sama jasa, yang penting gua selamat. Tuh, dia mau jadiin tumbal. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan ya, semua yang ada di muka bumi ini jadikan tumbal, yang penting gue selamat. La ilaha illallah. Dia jual segalanya demi mencari keselamatannya. Saat itu ketika dia menyaksikan ini siksa. Kayak apa itu siksa ya? Ampe menjadikan seseorang kayak begini. Berarti ini gak main-main.
Tapi apa Allah bilang? Kalla innaha ladha. Enggak ada, kata Allah. Ente mau jadiin semua yang ada di muka bumi sebagai tumbal, enggak ada, tetap ente bakal disiksa sama Allah. Nauzubillah. Innaha ladha. Neraka yang ada, katanya. Naz'atan lis-syawa tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'a. La ilaha illallah. Ini beratnya hari kiamat. Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Makanya jangan sekali-kali kita itu berusaha datang ngadep Allah dengan membawa dosa, satu dosa antara kita manusia. Satu dosa itu waduh berat. Sebab manusia ingin cari selamat walaupun dia harus mengorbankan anaknya, keluarganya, ya, sahabatnya. Dunia dan seisinya dijadikan tumpal, yang penting dia pengen selamat. Karena itu, ketika ada kesempatan manusia hari kiamat untuk selamat, walaupun dengan mengorbankan anak dan istrinya dan keluarganya, dia bakal korbankan. Al-Imam Syahran yang bilang, seorang ayah, seorang ibu di hari kiamat sangat bergembira ketika tahu anaknya dulu bikin dosa kepadanya. Kenapa? Gua tuntut, yang penting gua selamat, gak ada peduli. Dia anak gue atau bukan, yang penting gue selamat, dia mau siksa-siksa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini keadaan hari kiamat gentingnya kayak begitu. Mendingan orang ngadep sama Allah bawa 70 dosa, bahkan 1000 dosa antara dia dengan Allah, daripada datang ngadep Allah bawa satu dosa antara dia dengan manusia. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau datang sama Allah bawa dosa yang banyak antara dia sama Allah, ya dimaafin sama Allah. Sungguh-sungguh minta ampun, dimaafin, Allah Maha Kaya, enggak butuh sama pahalanya kita, sama dosanya kita. Ada satu Badui, Nabi SAW lagi sama sahabatnya. Nabi cerita tentang keadaan hari kiamat kayak tadi tuh, betapa menakutkannya dan gentingnya. Ya semua bakal dihisap oleh Allah. Sahabat dengar gitu pada ketakutan, pada nangis. Ada seorang Badui dari Gunung Polos, hatinya bersih, orang polos. Dengar begitu, dia gak nangis, cuman dia nanya sama Rasul. Ya Rasulullah, dengan polosnya dia nanya. Man yuhasibna yaumal qiyamah? Sebenarnya siapa sih yang ngadilin kita hari kiamat? Nabi SAW jawab, Allah. Allah yang mengadili kita. Dengar gitu nih Badui, enggak nangis. Dia gembira, ketawa luar biasa senangnya. Hah? Sahabat ngelihat gitu heran. Ya ada. Kita dari awal nangis ngedengar tentang pengadilan Allah di hari kiamat yang enggak bisa disuap. Ente dengar ini, ente gembira. Bertakbir, Allahu Akbar. Kok bisa begitu? Mal kisah. Dia menjawab dengan satu jawaban. Innal karim idza gadira afa. Saya ini orang Badui. Sifatnya orang Badui itu karim, dermawan. Dan di antara bentuk kedermawanan seorang Arab Badui, ketika dia seorang berkuasa, maka saat itu dia akan memaafkan. Ini sifat yang mulia begini. Ya, orang yang terhormat ketika dia berkuasa, dia mampu untuk membalas dendam, orang terhormat saat itu menunjukkan sifat pemaafnya. Ini aneh manusia, bagaimana Tuhan Rabbul Alamin. Kalau emang dia yang bakal menghisab, Anda tahu dia maha dermawan, maha mulia. Ketika dia mampu membalas dendam, dia bakal memaafkan. Allah, Allah. Ini kalau dosa antara kita sama dia. Tapi dosa antara hamba itu berat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Man kana ta'alahi li akhihi madlimatun yum falyastahil minhu qabla an ya'ti yawmun la dinara fihi wala dirham innama hiya alhasanat wassayiat." Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa di antara kalian ya melakukan pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta halalnya di dunia sebelum datang hari kiamat di mana enggak ada emas, enggak ada perak, enggak ada dinar, enggak ada dirham, yang ada cuman kebaikan dan pahala dan dosa itu yang diambil, seperti yang tadi dijelaskan. La ilaha illallah. Karena itu berusaha ya, jaga diri kita. Habib, kita udah ngezalimin banyak orang, bagaimana Bib? Ngejahatin banyak orang, ngomongin orang banyak banget yang kita omongin, yang kita nodai kehormatannya dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana nih? Ya jawabannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang. Minta redoknya dari yang bersangkutan. Dia redoin, alhamdulillah. Dia enggak redoin itu yang berat. Makanya para salihin sebelum kita, mereka rela melakukan apapun yang penting ya, orang yang dizalimin ngeredoin dia. Walaupun sebenarnya enggak adil, tapi demi mencari keselamatan di hari kiamat, walaupun merugikan diri mereka, tetap mereka cari ridhonya dan halalnya. Contoh, dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, dalam riwayat yang lain, abahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Bagaimana itu? Imam Ahmad bin Hanbal enggak pernah, kalau diskusi, dialog kepada siapapun enggak pernah kalah, selalu menang. Cuman satu kali pernah kalah. Tak keduh, siapa ini pelaku kisahnya ini? Pelaku sejarahnya siapa? Dari sama itu annahu Imam Ahmad bin Hanbal abahnya atau Abdullah bin Mubarak. Tak keduh benar dah, pastiin. Dia ngadu sama ibunya. Dia bilang, "Ibu, ini saya kalau berdebat sama orang, diskusi, dialog, enggak pernah kalah, tapi sekali ini kalah." Apa sebab? Ibunya dengar gitu bilang, "Ini mungkin sebabnya nih, sebab bekas sisa-sisa daripada gigitan apel." Sisa-sisa dari gigitan apel. Apaan tuh, Bu? Diceritain sama ibunya, dulu Aba Ente masih waktu masih perjaka, satu kali belum kawin nih abaknya, masih perjaka, ngelihat ada sungai, airnya deras, bening, dingin. Maka dia nyebur ke dalam itu sungai untuk mandi bersih-bersih. Dia mandi enak, bersih, berendam di situ. Tiba-tiba derasnya aliran sungai membawa sebuah apel. Ngelihat ada apel, ya ikut dibawa oleh aliran arus sungai, matang, cakep banget. Lewat depannya diambil. Begitu diambil, gak sengaja digigit. Kayak begini, dari hukum syariat, boleh aja halal. Cuman, apa namanya, ini orang-orang spesial, walaupun dihalalkan enggak bisa dia main begitu. Ngigit. Udah masuk ke dalam perut, ya Allah, ini punya siapa nih? Masalahnya udah masuk ke perut. Udah kebingungan. Dia pakai pakaiannya. Terus dia bingung, ini punya siapa? Ini apel. Dia selidikin. Cuman bingung, ini apel dibawa sama arus sungai. Bagaimana? Berarti ini bukan ini apel bukan punya orang sini. Dibawa sama arus sungai. Ya udah dah. Lebih baik aku telusuri ini sungai. Sampai tahu ketahuan. Ini apel datangnya dari mana? Ditelusurin. Dan ternyata betul. Setelah dia berjalan sekian jam, seharian, itu berapa kilometer ditempuh seharian jalan, di sore hari baru dia dapetin ada perkebunan kurma, perkebunan apel yang mana banyak dari pohon-pohon apel tersebut rantingnya berada di atas atau menaungi sungai. Jadi enggak menutup kemungkinan atau menjadi kemungkinan besar bahwasanya apel yang dibawa arus sungai datang dari situ tuh, jatuh dari atas pohon, jatuhnya ke sungai dan dibawa sama aliran arus sungai. Ayahnya Imam Ahmad ngelihat ini bilang, "Wah, enggak salah lagi. Pasti ini apel datangnya dari sini." Dia tanya, "Ini kebun milik siapa?" "Oh, ini kebun milik camat sini atau gubernur sini." Dengar kalimat gubernur, la ilaha illallah, ini urusannya sama pejabat, pejabat duit pajak, iya kan, duit korupsi, kezaliman, ya Allah, tambah ribet lagi. Kalau cuman apel punya seseorang deh, kita minta halalnya, cuman nih sumber apelnya juga milik pejabat, gubernur situ, ya hartanya pejabat, kita enggak tahu. Kemungkinan-kemungkinan ini nih besar. Ya Allah, pusing dia. Terus berurusan sama pejabat, ribet. Ya tapi mau bagaimana? Urusan akhirat ntar. Ya udah deh, diladenin juga. Dia datang ke rumahnya gubernur. Dia ketok pintunya, disambut sama pelayannya, dia bilang, "Saya pengen ketemu sama gubernur." "Dari mana engkau?" "Dari kampung." "Jauh banget tuh." "Iya. Jauh, saya ada maksud." "Ya udah deh, silakan." Masuk. Dia tunggu hingga akhirnya keluar si gubernur untuk menemuinya. Begitu keluar, gubernur nyambut. "Ada maksud apa? Ada tujuan apa?" Dia cerita, "Saya datang dari kampung ini disebut, dari jauh." "Jauh banget," kata gubernur, "engkau datang kemari." "Iya." "Cuman untuk ketemu saya?" "Iya, cuman untuk ketemu engkau." "Waduh, berarti ini ada masalah serius nih," katanya gubernur. "Ini perjalanan jauh banget. Jalan kaki." "Iya, dari pagi baru nyampe sore." Kita bayangin aja, jalan kaki dari pagi baru nyampe sore, berapa jauh tuh? "Waduh," katanya gubernur, "jauh banget. Ada perlu apa ini? Berarti masalah penting." "Iya." Diceritain sama ini orang. "Bahwasanya saya gak sengaja mandi di sungai. Lihat ada apel depan saya ambil, saya gigit. Begitu dimasuk, ya Allah, saya baru sadar, saya khilaf. Sehingga saya telusurin ini sungai untuk cari sumbernya. Dan betul, engkau punya kebun apel, beberapa atau banyak dari pohon apelnya menaungi, apa namanya, ranting-rantingnya menaungi sungai dan jatuh dari situ. Nah sekarang saya datang tempuh perjalanan panjang ini pengen minta halalnya." Gubernur dengar gitu bilang, "Kena lo sama gue." Diperes. Kesempatan untuk meres. Kata gubernur, Jadi tujuan utamanya datang meminta redho. Enggak, katanya. Enggak ada redho, gue enggak redho sama lu.
Denger gitu kaget.
Dia sih udah berharap ya kali datang jauh-jauh. Ya udahlah, udah maafin, cuma napal spot apa namanya segigit doang. Gubernur kaya raya punya kebun apel. Ternyata si gubernur bilang, enggak ada, gue enggak redho.
Melotot ini abahnya Imam Ahmad.
Hah? Melongo dia, enggak seperti yang diharapkan.
Pak Gubernur, saya datang jauh-jauh pengen minta redonya. Saya takut hari kiamat. Katanya Gubernur, enggak ada. Gue enggak redo sama lo.
Lu makan enggak izin.
Wah, dia ngemis-ngemis. Enggak ada, gue enggak redo.
Gue tuntut lo hari kiamat.
Katanya abahnya Imam Ahmad, yaudah deh. Saya gantiin nama apel. Ente mau gantiin nama apel. Apel yang ente makan gak sama sama apel yang ente mau gantiin.
Beda.
Beda, gak sama.
Tuh apel yang itu tuh punya aneh. Yang itu udah masuk ke perut. Ente mau gantiin juga beda. Beda bentuknya, beda rasanya. Lain deh, gak bakal sama 100%. Gak ada, gak redo. Hari kiamat urusannya dituntut.
Waduh, jangan. Saya bingung bagaimana ya Allah. Tolong redoin saya.
Katanya gini aja deh. Kata gubernur, ente pengen aneh redoin?
Iya.
Ente kerja sama aneh. Sampai tahun ntar aneh redo sama ente.
Ya Allah, suruh kerja lagi. Aneh sibuk ibadah, sibuk ngajar, sibuk.
Oh sibuk, katanya gubernur, sibuk ya.
Monggo, silahkan.
Urusan kita hari kiamat ntar pengadilan Allah.
Ya, jangan begini dong.
Mau redoknya? Kerja. Emang kebetulan nih, yang punya kebun baru pensiun. Apa yang ngurusin kebun, pensiun. Aneh lagi nyari tukang kebun. Kerja sama aneh, setahun. Baru aneh redoin. Itu juga ntar, lihat dulu.
Hah, setahun? Mau redo?
Kerja setahun.
Kalau enggak, tepat-tepat silakan. Enggak ada yang larang ente.
Urusan kita hari kiamat, pengadilan Allah, enggak bisa disuap.
Aduh. Akhirnya enggak ada lagi nih, enggak bisa. Apa enggak udah nyerah deh, enggak bisa diluluhin hatinya nih gubernur. Ya udah deh, enggak ada pilihan.
Terpaksa iya deh, saya kerja deh. Jadi budak setahun.
Ya udah, urus tuh kebun bener ya.
Urus kebun bener. Kerja bener setahun. Gara-gara segigit apel. Cuman memang begini, punya iman, tahu beratnya hari kiamat. Kalau kita bagaimana itu? Datang juga belum tentu. Nah, sekalinya datang juga, ya ada dikit-dikit soleh dikit dah. Nah, datang, dapetin kayak begini. Gue ini datang dari jauh ya. Bagus gue datang. Terus begini lo belagu banget. Kita begitu. Tapi lihat cip, Imam Ahmad bin Hanbal abaknya bagaimana. Setahun dijabanin sama dia. Diladenin. Kerja jadi tukang kebun setahun gak digaji. Allah. Setahun udah. Berlalu satu tahun, ngadep gubernur. Pak gubernur, saya udah setahun nih, mau pulang. Punya kesibukan. Ngajar, ibadah sama Allah. Pengen pulang, sekarang saya minta ridhonya. Enak aja. Enggak? Ya, kan janjinya gitu.
Suka-suka aneh, katanya gubernur.
Apal-apal aneh, ente makan.
Ya jangan gitu, kan udah kerja setahun.
Buru-buru sibuk mau pulang.
Monggo silakan, urusan kita hari kiamat.
Ya jangan begitu dong.
Enggak ada.
Ya habis bagaimana deh. Ane nurut aja deh, pasrah udah, mau diapain aja. Gara-gara segigit apa. Tambah lagi setahun.
Setahun. Mau?
Setahun. Kalau enggak silakan, enggak ada yang larangin deh. pulang-pulang soal urusan kita di kiamat. Aduh, ya udah setahun lagi deh jadi tukang kebun. Setahun lagi jadi tukang kebun. Habis setahun datang ngadep. Ini udah berlalu setahun, dua tahun. Minta halalnya. Minta halal. Enggak. Ya Allah, dia udah dua tahun. Jangan siksaannya begini. Mau? Ya penyiksaan di akhirat deh. Aduh, dia nyerah deh. Jangan begini dong. Ya udah deh. Sampai anda dapat tukang kebun yang baru. Kata gubernur. Anda dapat tukang kebun yang baru? Boleh. Tapi, sambil menunggu, gini deh, anda juga gak tega main teh. Katanya. Ya mungkin, kalau ente penuhin syarat terakhir, anda redo deh main teh. Oh gitu, syarat terakhirnya apa? Anda gak minta banyak-banyak, anda cuma mau ente kawin. Kawin sama siapa? Kawin sama anak aneh. Ah, yang benar. Iya. Ya, kalau ini sih siapa yang nolak? Iya. Siapa yang nolak? Ente kawin sama anak aneh? Kalau saya redo sama ente. Anak gak bakal tuntut hari kiamat. Bilang, kalau yang ini siapa yang nolak? Ya, cuman ente mesti tahu dulu. Apa itu? Ini anak aneh. Ya. Sengaja dia sampai sekarang gak kawin. Kenapa gak kawin? Nah itu yang mesti kita tanya. Kenapa anak-anak gak kawin? Kenapa? Anak-anak ini cacat. La ilaha illallah, dikerjain gue. Suruh kawin kirain bagus, gak taunya cacat. Ya jangan dong, kalau mau ngawinin, kawinin yang bagus gitu. Oh, menghina. Enggak deh, enggak jadi. Katanya, hari kiamat tadi kita berurusan. Oh, jangan gitu, jangan. Jangan belagu lo, jangan kurang ajar. Kata gubernur. Ini syarat terakhir, lo kawin, mau, bagus, enggak mau, ya udah. Urusan kita hari kiamat. Iya, udah, gue mau kawin. Gitu. Bagaimana? Ya, anak-anaknya cacat. Ya udah deh. Udah, ya, mudah-mudahan cacatnya dikit aja deh. Cacat apaan? Ya anak aneh ini buta. Aduh, kawin sama orang buta. Gak cuman buta doang, budek lagi. Aduh, sempurna. Ini bagaimana komunikasi buta budek? Orang buta masih dengar enak lah. Ya kan bisa diajak komunikasi. Ini udah gak lihat, terus budek gak dengar. Ente mau ngomong sama dia bagaimana? Gak bisa. Aduh, tambah lagi, ini nggak bisa ngomong, dia bisu. La haula wala quwwata illa billah. Budak buta bisu. Kawin sama patung lebih bagus daripada yang begini. Ini mah kelewatan cacatnya. Iya, makanya dia nggak kawin. Nah sekarang kebetulan ada ente, ane pengen nih lepas tanggung jawab, kata gubernur. Ente mau gak? Ya Allah, kerjaan lagi ngurusin yang begini. Kita kawin mau diurusin, tapi kalau kawin sama yang beginian ya kita yang ngurusin deh. Habis hidup kita cuman bakal ngurusin beginian. Mau apa enggak, kata gubernur. Kalau enggak kita urusan hari kiamat nih. Aduh, enggak ada pilihan udah. Terus ada tambahan lagi bonus nih, katanya. Apa lagi nih bonusnya? Bonusnya kan tadi buta, bisu, tuli, ambil kabar, buntung tangannya sama kakinya. Waduh, itu mau nyuruh aneh ngapain sama dia? Dorong di gerobak. Enggak, aduh, itu mau kawin. Kalau enggak urusan kita hari kiamat. Ya udah deh, terserah, udah pasrah, mau diapain aja nurut udah. Pasrah aja udah nurut, gimana? Udah dikawinin deh. Kawin namanya begini. Ya agak gembira nih gubernur. Udah sekarang gue redo. Iya lo redo, gue begini. Gue celake, lo seneng. Reda, monggo. Temuin tuh bini lu. Di mana? Tuh, masuk kamar sana. Dia udah deg-degan, gimana gue lihat nih. Aduh, bala, bala. Masuk ke kamar. Katanya mertuanya di gubernur, monggo nikmatin tuh hidup. Karena tinggal ya, ya sono jalan. Masuk ke kamar. Kamar pengantin harum, wangi udah disiapin. Kamar pengantin, cuman dalamnya apa ya? Daging steak. Iya. Tuli, buta, bisu, buntung, tangan kaki. Apa yang mau dinikmatin? Kagak ada. Kerjaan seumur hidup. Ya udah deh, pasrah. Begitu masuk, ya ibarat hotel tuh masuk lorong pintunya tuh, nengok sini udah, kamar ranjak. Dia terperanjat, aduh gue salah masuk nih. Apa lihat ada bidadari di sana. Keluar lagi. Dia keluar langsung ngadep sama mertuanya, salah kamar. Kenapa lo keluar? Salah kamar. Salah kamar bagaimana? Iya itu kamar yang ono. Yang itu punya bini kali. Bagaimana? Iya bidadari itu mah. Bukan apa namanya, bukan daging guling. Kata gubernur, itu kamarnya dia. Enggak, salah kamar. Masuk lagi, ente salah lihat kali. Udah ngehayal duluan, gara-gara stres. Masuk. Ya juga kali, gue 2 tahun dikerjain begini, stres. Suruh kawin, udah ngehayal yang bagus. Dapatnya kambing guling. Ya, daging guling, kagak jelas. Gitu masuk, bener. Bidadari. Dia keluar lagi. Begitu keluar, kabur dari itu kamar, nabrak mertuanya, si gubernur nih. Salah kamar. Ada apa? Sini, ane anterin deh. Anterin, masuk ke kamarnya. Tuh dia tuh. Tuh bidadari, bukan ini salah kamar. Bawel, diem udah. Sini, ikut, kata mertuanya. Duduk, apaan? Ini bini ente. Enggak, ente bilang bute, tuli, apa bisu, terus buntung tangan kakinya. Ini enggak. Cantik banget, bidadari. Tinggi, rambutnya panjang, putih lagi. Iya. Udah bidadari, sempurna deh. Ya kan ada orang gitu kalau doa, minta sama Allah, ya Rob, ane pengen kawin, ya Allah. Perempuan yang rambutnya panjang, putih, tinggi. Iya. Ada orang begitu. Ada Ustaz Qadir. Dapat depannya, bidadari sempurna. Dinunduk, gak berani lihat. Tuh lihat. Kenapa ini bininya itu? Enggak. Ente bilang gak begini. Syif, ini mau kasih tahu ente. Benernya nih, dari sejak 2 tahun lebih yang lalu, ane ketemu ente udah seneng. Kenapa? Ane kata gubernur nih, punya beban berat banget. Apa? Masyarakat rakyat? Bukan rakyat, mah kecil ada urus. Ane punya beban berat. Ane mikirin jodoh yang terbaik bakal anak gadis ane. Laki-laki banyak, apalagi ane gubernur, kaya raya. Cuman masalahnya nih anak perempuanannya istimewa. Apa? Dia punya mata buta dari yang haram seumur hidupnya. Dia punya telinga buta tuli dari yang haram seumur hidupnya. Dia punya mulut enggak pernah ngucap kecuali kebaikan seumur hidupnya. Bisu dari yang haram. Tangan sama kakinya enggak pernah digunakan untuk menjamah atau melangkah kepada perkara yang haram. Buntung dari yang haram. Nah aneh sekarang mesti cariin suami juga yang sempurna kayak dia. Kalau enggak aneh zalim kepada ini anak gadis. Nah nyari yang berkualitas begini kan susah. Kebetulan waktu ente datang ketemu aneh, ke kata gubernur nih, ente tempuh puluhan kilo berjem-jem dari pagi jalan kaki nelusurin sungai cuman gara-gara segigit apa apel. Ah, dari situ ane tahu nih orang istimewa nih, nggak boleh disembarangin. Apalagi gara-gara segigit apel dia rela untuk jadi budak nggak digaji selama 2 tahun. Ah, ini mahal nih, istimewa. Yang paling pantas bakal anak gadis aneh yang sempurna gini, kecuali orang yang sempurna. At-tayyibat, katanya Allah. Karena itu, ini dia. Ente nikmatin, ini beda dari ini ente. Allah. Lahirlah sampai namanya Ahmad bin Hanbal. Riwayat Abdullah bin Mubarak atau siapa, Ahad bin Salihin. Tuh. Demi mencari halal kayak begini. Lihat. Dari awal ana kan bilang, sebenarnya hukum fikih, hukum syariat, itu buah yang dia makan halal. Dibawa sama arus sungai halal. Cuman demi untuk mensucikan dirinya dari yang pengen cari yang lebih sempurna, dia telusurin tuh sifat waroknya begitu. Udah dapat halalnya lagi. Dari sejak awal udah dapat halalnya. Tapi ternyata, walaupun demikian, pengaruhnya masih ada. Apa? Ahmad bin Hanbal sekali subur hidupnya ketika berdebat kalah. Ibunya bilang, sampai tahu tuh kekalahan ente barusan tuh berdebat. Ya, diskusi, dialog. Gara-gara masih ada bekas segigit apel. Waktu dijamah oleh ayahmu, la ilaha illallah. Mas, itu bekasnya. Kalau kita bagaimana tuh? Yang penting enak kalau kita. Enggak ada urusan mau halal mau haram, yang penting enak tuh kita. Makanya pada pinter-pinter zaman sekarang, Ahmad bin Hanbal kalah. Ahmad bin Hanbal tuh apal sekitar 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Kalah cuman Ahmad bin Hanbal sama kita. Gak ada apa-apanya. Kita, uduh. Bener, ada beberapa orang tuh hebat banget, bener kalah Ahmad bin Hanbal, Syafi'i kalah, Imam Syafi'i. Ada beberapa orang begitu. Apa tuh dia kata? Yang enggak bisa ditolak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormatin Imam Syafi'i, tapi juga dia manusia. Bisa benar, bisa salah. Imam Ahmad bin Hanbal kita hormatin. Cuma dia juga manusia, bisa benar, bisa salah. Yang Imam Malik juga begitu, Abu Hanifah juga begitu. Segala mazhab yang datang dari dia orang, ane lihat kalau emang mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang aneh ambil. Lu siapa? Ini Ahmad bin Hanbal begini. Imam Malik begini modelnya. Imam Syafi'i begini. Oh, cuman lu lebih hebat. Kalah deh dia deh. Kalah Imam Ahmad. Kalah Imam Malik. Ini yang paling hebat tuh deh. Gak ada duanya. Nah, persis benar. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa ya? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, gue lebih baik dari dia, lebih bagus. Kenapa? Gue dari api, dia dari tanah. Orang model sekarang begitu. Mudah-mudahan kita dibagusin sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, intinya segala bentuk kezaliman minta redonya. Habib, nyari redonya susah, Habib. Bagaimana? Ini orang udah keburu mati. Atau ini orang udah ngilang dari peredaran. Bagaimana minta redonya? Ya udah, gak ada jalan lain. Udah ketutup semua jalan untuk minta redok dari ini orang. Ya, ya ente doain dia. Istighfar sama Allah, menyesal atas dosa-dosanya ente. Minta sama Allah, ya Rob, bayarin utangan namanya orang. Sebab ini utang yang gak bisa kebayar. Repot urusannya. Ya udah palingan cuma bisa minta sama Allah, ya Rabb bayarin utangannya sama nih pada nih orang. Terus jangan main apa namanya ketantang-ketenteng deh. Waduh, deh Allah yang, siapa yang bilang ditanggung sama Allah? Itu kan angan-angannya ente, hayalannya ente doang. Harapan, mimpi, kenyataan apa enggak, wallahualam. Enggak tahu. Cuman kita ya orang yang kagak tahu, ya mesti dalam keadaan takut terus sama Allah. Ya, dan jaga dirinya. Terus kalau ada duit, ente sedekah. Niatin pahalanya bakal orang-orang yang ente zalimin. Yang belum bisa dapat redonya. Makanya kan kita diajarin waliman lahu haggun alaina. Ya Rabb, dikasih pahala kepada setiap orang yang haknya pernah kita nodai, kita jarah, kita rampas, kita zalimin. Ya, ya seperti itu paling, enggak ada. Mudah-mudahan kita dimaafin, diampuni nama Allah, dan mudah-mudahan nih orang-orang yang pernah kita zalimin banyak banget ya, digerakkan hatinya oleh Allah di dunia dan di akhirat untuk meridoin kita. Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah, ya Allah. جمل أحوالنا وارحم ولا زم داعنا الله الله يا الله
الله الله يا الله جمل أحوالنا
وارحم ولا زم داعنا إياك حلال الحياة لا ليلة زمرنا نك جندان من ماغن سليمان لفعنا الله الله يا الله
الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا
من زل البارق ليلة لا على ظهر زنا يوم سكت بزمان وانا نص علينا
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا
أما النظر منه برقى أصفى من هوانا من زمان تلمى زون يخشى يفنى
الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتهنا
يا الله ارحم وانذر فإن معنا مثل أولاك لذاك ومن قبل كنا
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا
هاي الحضرة ظلمين جربهم
شاربنا والذي عاصرونا ما بروا عيش معنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا و
الحضرة لمن جربهم قد جاربنا والذي عصرنا مدروا جمعنا
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا
من شراب المحبة والصفا لجالبنا واصطبحنا من أكدى الهوى واغتفقنا.
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا.
كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يجتمع فضلنا نص الكتاب المبين.
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم هم للكسايا الله بهم
جد علينا. الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا.
بالعواف من دار والكل منا جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا.
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا.
أدعم القبول لتمام كل سورة الليشان ظهر باتن العروة ويالكون أجمعين. أن الله سبحانه إلى روحه خصوصا سيد الوالد حبيب نفر بن سالم بن أحمد بن جندان ووالديه وسوره مفوره أجمعين دفن في مقبرة أم بشر أجمعين وجميع من ذكرنا في مجلسنا من أولياء الله ومن سلاة أهل الله على هذه النية وكنة صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم يا رب العالمين يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين يا رب.
اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة عودي دين أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع فضلا وجود منان لا باكتساب منان بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبي ذات تصحبي فالحمد لله في البدء والثناء.